vítám vás všechny na posledním setkání rodičů se mnou teda. Za 14 dní, nebo už za necelých, to je vlastně za 10 dní, 13. už začíná setkávání dětí, takže věřím, že jste děti na to připravili, nebo že s tím počítáte v rámci možností. Samozřejmě, když někdo onemocní, tak to nepůjde, ale jinak bych byl moc rád, kdyby se děti těch setkání opravdu mohly zúčastnit, pokud možno všech, jejich vlastně jenom 7. Protože pokud se zúčastní všechny děti, tak je jich skoro 40, tak jsme se dneska domlouvali s Míšou Pávovou, že to nakonec uděláme v kostele, protože tady se nám stejně ve skoro 40 dětech nepodaří udělat nějaké kolečko. A ještě když by tady byl někdo z rodičů, takže to budeme směřovat do kostela, tak jenom abyste s nimi nešli sem dolů, ale toho 13. do kostela. Pane, chci tě poprosit, abys nám dal svého svatého ducha pro toto setkání, abys nás naplnil svým pokojem. Chceme ti svěřit všechno to, čeho ještě teďka v této chvíli naše srdce plné z různých záležitostí v rodině, v zaměstnáních. Chceme využít tohoto času, který máme, abychom možná i my víc se znovu přiblížili k tomu daru, který dostáváme ve svátosti smíření, abychom možná zaslechli nové pozvání pro sebe, abychom z tohoto daru mohli čerpat a potom tím pádem mohli být i nějakým příkladem nebo vzorem pro naše děti. Pane Maria, prosím, provázej nás. Amen. Takže jak jsem zmiňoval v úvodu nebo v té modlitbě, poslední téma se týká svátosti smíření. Samozřejmě, že o tom budeme mluvit s dětmi, ale rád bych se o tom zmínil i vám, rodičům, protože i v tomto jste pro děti neodmyslitelným vzorem nebo příkladem a pokud pro vás tato svátost bude obdarováním, darem, po kterém sami toužíte, ze kterého sami čerpáte, tak věřím, že z toho rádi budou čerpat i děti, i když to projde různými krizemi, tak jak děti rostou a jak se v tom sami pohybují. Když Don Bosco zhrnoval svoji výchovu, tak hovořil o dvou slovech nebo dvou věcech, na kterých ta jeho výchova byla postavena. A to byla Eucharistie a zpověď. On vlastně celý ten výchovný systém, samozřejmě v trošku jiných podmínkách, v jiném prostředí, Itálie konce nebo poloviny 19. století, tak tu výchovu postavil na víře, náboženství a i tady na těch dvou svátostech, které jsou pro křesťany důležité. Děti potřebují svědectví svých rodičů. Poznají, zda je to pro nás důležité, anebo zda jenom vychováváme, že něco mají dělat. Když Jeník Bosco šel poprvé ke zpovědi a k přijímání, tak maminka šla před tím, než šel Honzík Jeník ke zpovědi, tak šla nejdřív maminka. Otázka, jestli zpověď potřebujeme, nebo smíření s Bohem, to si myslím, že asi nikdo z nás moc nespochybní, protože o tom hovoří samo písmo. Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe. Vždycky bych se bál člověka, který řekne, že prostě žádný hřích nemá, protože s takovým člověkem je někdy hodně těžké soužití v rodině nebo v komunitě nebo kdekoliv. Nakonec i v modlitbě Otčenáš opakujeme, odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Potřebujeme odpuštění od Boha. Druhou otázkou je, jestli k tomu potřebujeme kněze. Tak nebo nějakého prostředníka nebo někoho, kdo nám to boží odpuštění zprostředkovává. No a tam jediná odpověď je, že to vymyslel Ježíš. Já se mu trošku divím, protože on, když vstal z mrtvých, přišel do večeřadla mezi apoštoly, kteří jeden ho zapřel, druhý ho zradil, ostatní se zbaběle rozutekli pod křížem, zůstal jeden jediný. Tak Ježíš, když přijde mezi ně do toho večeřadla, kde byli ze strachu zavřeni a z těch pocitů viny, které v sobě nesli, tak on jim řekne pokoj vám, nic jim nevyčítá, nenadává. Oni se tak jako rozkoukávají. On pokračuje, znovu opakuje pokoj vám a říká jim, přijměte Ducha Svatého. Jako mě poslal Otec, tak já posílám vás. Komu hříchy odpustíte, budou odpuštěny, komu zadržíte, budou zadrženy. Jo. Krátce poté, co apoštolové takhle selhali, tak lidem dává moc, aby v Ježíšově jménu odpouštěli hříchy. To jsem nevymyslel já, to vymyslel Ježíš. Já se mu do dneška divím. Ale jestli to on takhle udělal, tak si myslím, že to je pro nás velké obdarování. Samozřejmě ta forma zpovědi, jak probíhá dneska, ta se v dějinách církve vyvíjela. Ze začátku to bylo opravdu pokání nebo vyznávání hříchů opravdu v závažných věcech, když někdo odpadl od víry, když někdo někoho zavraždil, dopustil se cizoložství, tak v podstatě přišel za biskupem, který ho přijal jako kajícníka, udělil mu nějaké pokání. Ten člověk dělal v podstatě veřejné pokání a potom teprve přišel a bylo mu odpuštěno. I v kostele byla oddělená část nebo v tom bohoslužebném prostoru pro hříšníky, že nemohli být mezi ostatními. To se postupně vyvíjelo, ta soukromá ušní zpověď se k nám dostávala díky i roskotským mnichům, ale prostě dnes je tady. Kromě toho si myslím, že je to i psychologicky velká pomoc, když člověk slyší vlastníma ušima, že je mu odpuštěno. Že to není postaveno jenom na mých pocitech, které se můžou měnit. Někdo má svědomí jako formanskou plachtu, jak se říká, takže v podstatě si všechno omluví a všechno je prostě v pohodě a já žádný problém nemám. Někdo má zase svědomí úzkostlivé, takže pro toho člověka je někdy strašně těžké, aby uvěřil, že mu Bůh opravdu odpustil. A že když je tam ten člověk, který je skutečně na Ježíšově jménu a ujistí ho, že mu Bůh odpouští, tak je to pro toho člověka velká pomoc. Michel Kvoa, možná znáte některé z jeho knih, které u nás vyšly, tak k tomu dodává, odmítl bys poklad proto, že ruka, která ti ho podává, se ti nelíbí? Co záleží na tom, jak kněz vypadá, když ve svých rukou drží dar, který ti Ježíš nabízí svou smrtí a vzkříšením? Máš právo si vybrat zpovědníka. Nemáš právo vynechat jedinou zpověď proto, že ti kněz nahání strach nebo že se ti nelíbí. Zajímavá myšlenka. Trošku bych chtěl podtrhnout, a budu to, omlouvám se, opakovat během všech těch částí, které ke svátosti smíření patří, to podstatné, o co ve svátosti smíření jde. Mám tady takový citát, tak já to přečtu. To nejdůležitější ve svátosti smíření není ani hřích, počet a velikost hříchů, jejich přesné a podrobné vypočítávání, ani dokonalost mé lítosti, kvalita nebo zařízení zpovědnice, kolik času zabere příprava a jak dlouho trvá samotná zpověď. Když někdy chodí manželé, tak si stopují, kdo tam byl díl, kdo má víc hříchu. ani kolik toho zpovědník ví z psychologie, či jak velkou má svatozář. To všechno nějaký vliv či váhu určitě má. Ale to, o co jde především, je, aby se uskutečnilo setkání raněného a lékaře s velkým L, hříšníka a svatého, smutného a utěšitele, poníženého a toho, kdo pozvedá, hladového a toho, kdo hladové sytí, ztraceného a onoho, kdo zanechá těch 99 spravedlivých, aby hledal jednu ztracenou, toho ve tmě a toho, kdo říká, že je světlo, toho, kdo je na bezcestí a toho, kdo říká, že je cesta, usmrceného a toho, kdo říká, že je život, osamělého a toho, kdo mi nabízí přátelství za úžasně vysokou cenu, kterou Ježíš zaplatil. Setkání syna, který si uvědomil, že potřebuje otce, a otce, který svému synovi dal svobodu, chtěl by mu dát ještě mnohem víc, jen čeká, až se syn vrátí a nepřestává ho mít rád. Vyhlíží ho a jako k tomu marnotratnému synu běží vstříc, nenechá ho ani domluvit, smradlavého odhnoje ho obejme, obleče mu šaty, luxusní obuv, dá prsten dědice na ruku a uspořádá hostinu, protože je šťastný, že ten syn, který byl ztracený, se vrátil a že on mu může projevit milosrdenství. Jo, vždycky jsem sobě měl obraz, že Pán Bůh, když jsem jakž tak hodný a zbožný, tak jakože je se mnou nějak spokojený. Ale když něco spackám, pokazím, takže se mnou nechce mít nic společného. A já se musím nejdřív polepšit, musím si to nějakým způsobem odpikat, abych se k němu mohl vrátit. Pak jsem v evangeliu objevil, že je to úplně jinak. Že v nebi je větší radost nad jedním hříšníkem, který se k Bohu obrátí, než nad 99 spravedlivými. A že to, že mě Bůh má rád, že mě přijímá i s tím mým průšvihem a s tím, jaký jsem hříšník, je to první, co mě dává sílu k tomu, abych třeba i já se svým životem mohl něco dělat. Takže u svátosti smíření, samozřejmě to platí u každé svátosti a třeba u každé modlitby, ale já to potrhuji u té svátosti smíření, protože je to spojeno s řadou nepříjemných věcí, že to musím někomu říkat, že si to musím přiznat, že jsem něco udělal blbě. Ale to nejdůležitější je, že se setkávám s Ježíšem, který mě přijímá. Jo, a toto bych byl rád, kdyby se i nám podařilo od té chvíle, kdy jdu zpytovat svědomí, až po tu chvíli, kdy vypadnu ze zpovědnice, aby tam byl Ježíš, který dělá to svoje dílo, dělá ten zázrak. Takže vraťme se k tomu zpytování svědomí, příprava na zpověď. Já tomu říkám, prosím vás, nepřehrabujme se ve svém hnojišti. Pocházím z vesnice a moje babička to říkala tak velice lidově, omlouvám se, čím se hovno víc maže, tím víc smrdí. Je nebezpečí, když se člověk prostě v tom negativním, ve svým hříchu prostě začne přehrabovat. A když to dělám sám, protože tam se mě ztratí to hlavní, tam se mě ztratí, kde v tom všem je Bůh. Prostě já se přehrabuju ve svých výčitkách, pocitech viny, snažím se s tím něco udělat, snažím se to něčím někdy natřít na růžovo, někdy se v tom zase pěkně rejpu. Ne, on je tam Ježíš. Ježíš mě zná lépe, než znám já sám sebe. Zrovna v neděli se četlo evangelium, kde bylo zmíněno, že Ježíši nikdo nemusel říkat, co je v člověku, protože on znal člověka, on věděl, co v něm je. On mě zná lépe, než znám já sám sebe. Takže když chci udělat nějaký pořádek v sobě, tak dovolit jemu, aby on se na mě podíval, nebo abych já zahledl to, jak on mě vidí, jak on vidí můj život, jak on vidí můj hřích, moje slabosti. Já to přirovnávám někdy jako, když by mě někdo poslal do cizího sklepa, kde by byla úplná tma, tam udělat pořádek. Po povodních jsem vyklízel jeden byt po spolubratrovi, který zažil druhou světovou válku a potom propadl takové té nemoci zhromažďování věcí. Takže ten sklep byl opravdu zarovnaný od spodu nahoru a stejně tak ty tři pokoje v tom bytě, kde byl nahoru, takže když jsme to otevřeli, tak sousedi vycházeli a říkali, no jednou se mu tam vloupali zloději, ale když to tam viděli, tak zase zabouchli dveře, odešli, protože tam byla opravdu jenom malá chodbička k posteli a na tu už se potom ani nevlezl, takže když se vrátím k tomu sklepu, prostě kdyby v tom sklepě byly různé chemické látky nebo kdo ví co, a já si nemohl v tom sklepě rozsvítit, tak bych tam udělal asi víc paseky než nějaké vyklízení. Já si potřebuju v tom sklepě nejdřív rozsvítit, abych na to viděl. A to je ten boží pohled na můj život, na mou minulost i na ten můj hřích. Nepřehrabujme se v tom sami. Při tom zpytování svědomí, prosba o milost, poznání sebe. Setkání s ním tváří v tvář božímu slovu. Někdy bereme do ruky různá zpovědní zrcadla. Neříkám, že všechna jsou špatná, ale někdy nás vedou k takovému účetnictví. Prostě udělal jsem, neudělal jsem. Já jsem vlastně udělal všechno, tak to přepíšu na papírek, nebo to přečtu z toho kancionálu. Ale zase se mě z toho ztratí Bůh. Bůh, který to, že jsem v pátek omylem sjedl kousek masa, mě určitě nebude vyčítat. Ale že jde o postoj mého srdce. Srovnat můj život s jeho životem. Svůj postoj s jeho postojem. Svou lásku nebo nelásku s jeho láskou. A tam si možná víc než kdekoliv jindy uvědomím svůj hřích. Takže někdy je užitečnější zpovědní zrcadlo, že si vezmu do ruky kříž, nebo se postavím před jeho kříž, než si brát ty odškrtávací otázky zpovědního zrcadla. Setkání s ním vede k poznání mých vin a k obrácení. Zase pokud rozumím trošku evangeliu, tak změna v životě lidí nezačíná tam, kde se ten člověk jednoho dne probudí a řekne, já s tím životem nejsem spokojený, tak já s ním musím něco udělat, tak se kousnu do rtu a něco začnu měnit. Ale v evangeliu to funguje tak, že se ti konkrétní lidé setkají s Ježíšem, zakusí jeho přijetí, naprosto nečekané přijetí. Když vezmu Zachea, tak on, když se zastaví pod tím stromem, když se Ježíš zastaví pod stromem, na kterém Zacheus je, tak neřekne těm svým průvodcům, vidíte ho hajzlíka jednoho, co všechno dělá, je tady dost kamení, víte, co máte dělat. Ani na něho nezačne řvát ty lumpe, okamžitě slez dolů, a jestli nezačneš dělat celoživotní pokání, bičovat se a postit se, tak se celou věčnost budeš smažit v pekle. To Ježíš neudělá. On se na něho podívá a řekne, Zaché, rychle slez dolů, já dnes musím zůstat v tvém domě. Naprosto něco nečekaného pro Zachea, ale i pro ty jeho průvodce. Ti Ježíšoví průvodci, včetně apoštolů, v evangeliu zachyceno, reptají, co to Ježíš dělá. Kdyby věděl, co to je za člověka, tak se s ním přece takhle nebude bavit a ještě se k němu pozve domů. Ale díky tomu, že Ježíš toto udělal, tak v tom člověku nastala změna a on byl schopen říct, to, k čemu by se nikdy nedokopal, k čemu by ho nedonutil nikdo druhý, polovinu svého majetku rozdám chudým a čtyřnásobně nahradím cokoliv, koho jsem o co obral. Změna začíná tím, že se člověk setká s Ježíšem. Já bych nám moc přál, abychom i v těch svátostech, i ve svátosti smíření se setkali s Ježíšem, který nás takto přijímá. V zorném poli při tom zpytování svědomí by neměly být jenom ty moje hříchy, ale celý můj život. Takže když se dívám zpátky a procházím si to období třeba od poslední zpovědi, tak tam zahledněme, čím mě Bůh obdaroval, čím mě obdarovali druzí, co se povedlo i mně, nezapomeňme za to poděkovat. A možná, když zjistím, že za něco poděkovat nedokážu, tak je to známka toho, že jsem to nepřijal a že bych možná s tím něco mohl s Boží pomocí udělat. Takže před zpytováním svědomím, co bylo pro mne zvláštní Boží milostí v posledních týdnech, za co bych chtěl Bohu poděkovat, co jsem prožil jako zvláštní dar od své poslední zpovědi. Potom si uvědomit svůj hlavní hřích, to, z čeho to často pramení, že to je zpravidla jedna, dvě věci, která se potom promítá do ostatních věcí. Nejedna maminka se mě zpovídala z toho, že je nervózní na děti a že na někdy zakřičí a že je nervózní na manžela a tak dále, že se špatně modlí, že se jí nedaří soustředit. A když jsem se jí potom zeptal, a kolik hodin denně spíš, a ona řekla, že tak 4 hodiny, tak já kdybych spal 4 hodiny, tak bych se určitě při modlitbě soustředil úžasně a na ostatní bych byl dobrý a laskavý. Snažit se najít ten kořen, z čeho to vyrůstá, abych do toho mohl pozvat Pána, aby on mě s tím pomohl něco udělat. Takže to je to zpytování svědomí. Druhá důležitá věc, to znáte, že ke svátosti smíření, ke zpovědi patří lítost. Nemyslím nějaká formulka, kterou Ježíši řeknu. Jde o postoj srdce. Asi dokážeme rozlišit, že lítost moc není pocit žáka, který se provinil vůči učiteli, kterého má plné zuby. Žák má strach o sebe, přemýšlí nad tím, jaký trest mi kantor napaří. Učitel je v pozici soudce, oba se ocitnou na půdě zákona. Žák se bude dovolávat svých žákovských práv a učitel svých učitelských práv. Ale k lítosti tam vlastně moc nedochází. A nebo to může být zkušenost dítěte, které se provinilo vůči matce, kterou se cítí být milováno a kterou samo miluje. Dítěti je líto a bolí to dítě, že zranil mámu. A touží po opětovném navázání blízkého vztahu. Je připraveno přijmout trest. Matka ale nevstupuje v pozici soudce, ale v roli milující matky. Dítě se nebude cítit souzeno, a to ani tehdy, bude-li potrestáno. Matka ani dítě se nebudou dovolávat na právo, nýbrž na vzájemné pouto lásky, které je spojuje. Uvědomit si, jak mě Ježíš má rád, co pro mě všechno udělal. Jakou cenu zaplatil za to, aby mě mohlo být odpuštěno. A když mě to aspoň trošku dojde, tak asi pochopím, pocítím, co je to lítost. Pak je to nejméně příjemné vyznání hříchu před knězem. Opakuji, že kněz je sám hříšník, který potřebuje odpuštění, tak jako potřebovali apoštolové odpuštění od Ježíše. A i tady si prosím opakujte, že jde hlavně o setkání s Ježíšem. Takže někdy lidem doporučuji, že když jdou ke svátosti smíření a vyznávají svoje hříchy, ať to říkají jako modlitbu. Ať si připomínají, že to neříkají v první řadě tomu knězi, ale ať to říkají samotnému Ježíši. A kněz u toho jenom je. Protože ten zázrak nedělá kněz, ten zázrak nedělá ani ten kajícník, který ke zpovědi jde. Ten zázrak dělá Ježíš. Jako kajícník připravím se na zpověď. Třeba si sepíšu svoje hříchy, musím překonat ten nepříjemný pocit, že to mám před někým říct. A to je skoro všechno. Lituju toho. Kněz je tam na Ježíšově jménu, v Ježíšově jménu nebo na Ježíšově místě a ten tam poslouchá, možná se za toho kajícníka modlí a potom v jeho jménu odpouští, ale to je taky v podstatě všechno. Ten zázrak dělá Ježíš. A nezapomeňme na to, dovolme mu ten zázrak udělat. Já jsem si to asi nejvíc uvědomil, když jsem byl v Itálii, v Perugii, jako čerstvě jmenovaný provinciál, tak abych mohl komunikovat s představenými, tak jsem byl poslán na 2 měsíce do Perugie na italštinu a asi po 14 dnech jsem šel z univerzity Per gli Stranieri pro cizince a před salesiánským domem stal jeden cizí kněz, Ital teda. A stal tam s ředitelem té salesiánské komunity, který si mě tak různě dobíral a říká, tady provinciálek může jít zpovídat. Já jsem říkal, co? A ten kněz říká, no já mám poutní místo, já tam o víkendu budu mít 5 000 lidí a já nemám zpovědníky. Potřebuju zpovědníky. Já jsem říkal, neumím italsky. Ecclesia suppleat, což je takový název, jako že to církev doplní. Jako. Tak jsem teda na to kývil, tak jsem celý pátek si překládal italské zpovědní zrcadlo. Bylo počteníčko. No a v sobotu si nás tam ten kněz odvezl. Tak jsem v sobotu zpovídal asi 4 nebo 5 hodin a v neděli zase další 3 hodiny a ještě jsem měl italskou mši. Jenom jsem jí teda přečetl, on chtěl, abych jí kázal, jsem říkal, bez přípravy to teda opravdu. Tak jsem tam odslabíkoval teda tu mši. A byla to zajímavá zkušenost, to zpovídání. Já jsem měl nachystanou takový krátký úvod. Omlouvám se, neumím dobře italsky, mluvte prosím pomalu, ale jsem přesvědčený, že se i přesto setkáme s Ježíšem. Jo, a tak lidé jako se vyznávali, něčemu jsem rozuměl, něčemu jsem nerozuměl, to, co kněz nemusí rozumět úplně všemu. A taky jsem na to nemohl nějak reagovat, že bych toho člověka rozebíral. Prostě řekl jsem pár jednoduchých vět. Bylo zajímavé, že řada lidí odcházela se slzami v očích. Já do dneška nevím, jestli to bylo kvůli mé italštině. Ale spíš jsem vnímal, že jsme tam opravdu, já i ti druzí vnímali, že to hlavní tam dělá někdo jiný. Že to hlavní tam dělá Ježíš. Jo, tak si na to občas vzpomenu. A když jdu sám ke zpovědi, nebo když jdu sám zpovídat zase někoho druhého, že to hlavní tam dělá opravdu Ježíš. Prosím, nezapomeňte na to. No a věřme, že se ten zázrak stane. Vzpomínám si, jsem jednou nějaké studence po zpovědi řekl, tak teďka sviť. Do dneška si pamatuju její vyvalený oči a ona říká, cože, já a svíti, co pak jste to neslyšel? Já jsem říkal, ty jsi neslyšela, co jsem ti říkal? Nebo co udělal Ježíš? Ty nevěříš, že se tam stal ten zázrak? Jestli mě kněz řekne, udělují ti rozřešení, jestli jsem úmyslně něco závažného nezamlčel, tak je mě opravdu odpuštěno všechno. I když se člověk za něco stydí, nebo prostě musí dát nějaké věci do pořádku, ale ten zázrak se stane. Já si potřebuju připomínat, že se ten zázrak stál. No a potom kněz dá nějaké pokání, to není trest za hříchy, pokání je ochota, že prostě já jsem přijal nezaslouženě dar Božího odpuštění a jsem ochoten na to nějak odpovědět, něco pro to udělat. Jo, takže zase, kdyby vám kněz něco řekl, co neznáte, tak řekněte, to neznám. Jo. Tomáš Špidlík, kde si vypráví, že nějaký italský voják přišel ke zpovědi a kněz mu dal za úkol za pokání, aby se pomodlil Otčenáš. A ten voják říká, neznám. Tak zdravas Maria, neznám. Tak co znáš za modlitbu? Litanie. Litanie, tak mě řekni. Oroduj za nás, oroduj za nás, oroduj za nás. A co ta první část? To říkáte vy kněží. Takže kdyby tam bylo pokání, které by bylo třeba pro vás neznámé nebo prostě nesplnitelné, tak to k tomu knězi řekněte. Ale potom součástí zpovědi by mělo být ještě svátosti smíření před sevzetí. Je možná dobré to i před knězem zmínit, že si chcete dát takové předsevzetí, že se chcete na něco soustředit. Je dobré si vybrat jednu věc, protože když půjdu na dvůr chytat zároveň 10 králíků, tak nechytím žádnýho. Musím se soustředit na jednoho, kterého zaženu někam do kouta a tam ho snad chytnu. Totéž platí, jestli se chci někam posunout nebo udělat malý krůček, tak je dobré se zaměřit na jednu věc. Ale pozor, postavme to víc na důvěře, než na tom, že budeme Pánu Bohu dokazovat, že se do příště opravdu polepšíme. To už jsme zkoušeli mockrát, já taky, a víme, jak to dopadlo. Spíš si připomínat to důležité, co mě Bůh říká, co často neslyším, na co zapomínám, kým je on pro mě a kým jsem já pro něj. A potom si třeba každé ráno připomenout, že tady mám nějaký blbě nastavený vzorec, ze kterého bych rád vystoupil. Pokud si to každé ráno nepřipomenu, že ten vzorec mám blbě nastavený, a pokud neřeknu před Bohem, Bože, tady jsem opravdu slabý, jestli mě dneska nepomůžeš, tak to dopadne špatně. Já bych rád z toho vykročil. Tak jestli toto ráno neudělám, tak s tím neudělám nic. Vždycky to přijde až zpětně jako výčitka, že to zase dopadlo úplně stejně. Ale jestli tam ráno dokážu do toho svého slabého místa pozvat Pána, který má moc tišit bouře, tak jako před 2000 lety, když to utišil na jezeře, tak má moc tišit i ty bouře, které jsou ve mně. On se chce oslavit i tam, kde my jsme slabí, pokud ho tam pustíme. Takže ta předsevzetí stavět víc na důvěře, než na tom, že Bohu dokazujeme, co zvládneme. No a ještě tady mám pár poznámek, co udělat pro to, aby se i děti na zpověď těšili. To, co řadě dětem pomáhá, když rodina ke zpovědi přistupuje třeba stejný den, že se domluví, že půjdou ke zpovědi stejný den a že to potom třeba společně doma pěkně oslaví. To je krásná příležitost, krásná možnost. Stejně tak, když v souvislosti se zpovědí dojde k tomu, že si v rámci rodiny navzájem odpustíte. Odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, už zmíněná věta z Otčenáše, tak když se nám to podaří, tak to udělat, když je to vždycky těžké si přiznat, že já něco dělám blbě. A je ještě těžší to před někým vyslovit a před tím, koho se to týká. Ale ta radost, když to udělám, tu jste asi zažili všichni, ta za to opravdu stojí. Potom tedy možnost oslavit, o tom už jsem mluvil, nabídnout dítěti odpuštění, když vím, že se dítě připravuje na zpověď. To, že rodič poprosí i dítě za odpuštění toho, že jsem někdy něco neudělal dobře, nebo že jsem někdy nespravedlivě vyjel, protože toho na mě bylo opravdu moc, že jsem byl přetažený z práce, tím se nesníží autorita rodičů. Ba naopak, ta autorita vyroste. Protože ten, kdo dokáže uznat svou chybu, kdo si ji dokáže přiznat, je opravdu silný člověk a myslím si, že i u dětí spíš vzroste v očích. Potom pomocí dětem přistupovat ke zpovědi pravidelně, vytvořit si nějaký rituál. Tady v Kobylisích se nabízí, myslím, 5x nebo 6x do roka i zvlášť čas pro zpovědi dětí. Je to před velkými svátky, Vánoce, Velikonoce, začátek postní doby, konec školního roku, začátek nového školního roku, dušičky, že když si na to zvyknou, tak je to snadnější. Příliš, a zvlášť ze začátku, ať si pokud možno na to zvyknou, protože pak je to snadnější, když tam ten prostor nechávám příliš dlouhý, nejenom pro ty děti, ale i pro sebe, tak potom se mě to všechno slévá do jednoho neuchopitelného balíku. A je to jenom takový těžko uchopitelný balvan. Jsem v Ostravě říkával lidem, že takové přirovnání, že kdyby mě někdo řekl, nebo kdyby nám někdo řekl, že ve Frýdku Místku, což je asi 25 kilometrů, si každý měsíc můžu vyzvednout do 2000 korun. Věřím, že všichni bychom si do toho Frýdku Místku z Ostravy zajeli a ty 2000 korun bychom si vyzvedli. Teď je otázka, jestli od Ježíše dostávám víc nebo míň. To už nechám na odpověď nás samotné. Takže tolik tady k tomuto tématu. Omlouvám se, že jsem mluvil asi dost dlouho. Tak jestli se chcete na něco zeptat k tématu svátosti smíření. Zjistím a dám vědět. Jo, samozřejmě, když jako ty děti někoho znají a chtějí jít, tak to neznamená, že to musí být ten pátek před prvním svatým přijímáním. Můžete se s ním domluvit i kdykoliv jindy. Jo, ale samozřejmě prosím, aby k té zpovědi šli, aby si tím prošli. A samozřejmě přeji, nebo je to pěkné, když i to dítě vidí, že rodiče, pokud jsou věřící, že se na to taky připraví, že to s tím dítětem prožijí, že třeba k té zpovědi, tak jak to dělala matka Markéta před prvním svatým přijímáním a zpovědí Jeníka Bosko, takže to udělají rodiče stejně jako ta matka Markéta. A děkuji za připomínku, zjistím a oznámíme. Tak, pokud je to všechno, tak já zase jenom připomínám ten termín příští středy, nebo přes příští 13. března. A opakuji pro ty, kdo jste přišli později, že setkání nebude tady v sále, protože pokud přijdou všechny děti, tak by jich mělo být skoro 40. A tady bychom žádné kolečko moc neudělali, takže to bude bývat v kostele, takže hnedka po dětské mši svaté, která končí zhruba 17.40 do té večerní mši svaté, která začíná 18.30. To už by děti i rodiče měli být z kostela venku, takže tam na to máme ten omezený prostor, ale domlouvali jsme se s Míšou, že to asi jinak dělat nejde. Navíc je uprostřed toho těch setkání středa před Velikonocemi, kdy tady ten sál není volný, protože tady bude probíhat sederová večeře zaměstnanců střediska, takže tady bychom ani tu jednu středu nemohli být. Tak ti, Pane, děkujeme za dnešní večer, děkujeme za toto setkání, děkujeme za tvou přítomnost. Děkujeme za dary, které nám dáváš, děkujeme i za ty dary ve svátostech, děkujeme za svátost smíření. Děkujeme, že jsi to vymyslel, jak jsi to vymyslel. A moc tě prosím, abychom z tohoto daru dokázali čerpat a z toho daru zase rozdávat dál. Prosím tě za všechny děti, které se připravují na první svaté přijímání. Prosím za jejich rodiny. Prosím za ty rodiny, ve kterých je to teď nějaké náročné, těžké. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Pano Maria, i tebe prosíme, aby schránila, doprovázela děti i rodiny, ve kterých žijí. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. A Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Požehnej vás, děti, vaše rodiny, všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.